u srijedu 3. avgusta svečano je otvoren Trg od Ćirilice i to veoma lijepim programom i besjedom visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Mi ćemo u nastavku našeg popodnevnog druženja čuti tonski zapis sa ove večeri. Na samom otvaranju ove manifestacije, pored mitropolita Amfilohija, govorili su protojerej Stavrofor Kojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, profesor dr. Srđan Pirivatrić, istoričar i vizantolog. U umjetničkom dijelu programa nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Sveti Jovan Vladimir iz Bara. Na samom početku sve prisutne je pozdravio i protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora.
Thank you. božanskim strunama gusala malog, a velikog Alekse Đuranovića iz Bara i njegovom pesmom o svetom Jovanu Vladimiru pozdravljamo večeras vaše visoko preosveštenstvo, časne oce, dragu gradonačelnicu, uvažene predstavnike grada, poštovane konzule i sve drage nam prijatelje. Dobro vam veče, pomaže Bog. Sabrani smo večeras duhom ćiriličnim na trećem po redu trgu od ćirilice, koji je organizovan ljubavlju i trudom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Udruženja književnika Crne Gore, Udruženja knjižara i izdavača u Crnoj Gori i crkvene opštine Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom, zagrljenih u čuvanju duhovnosti ćirilice i dubokog Kirilo-Metodijevskog, Jovano-Vladimirskog, Svetosavskog i Nemanjićkog korena svetog. Ovogodišnji trg od ćirilice posvećen je hiljadugodišnjici mučeničkog stradanja Svetog Jovana Vladimira, objedinitelja istoka i zapada, sabiratelja sveg roda slovenskog. Trgom od ćirilice slavi se istogodišnjica slavne Mojkovačke bitke, koja je obeležila Badnji dan i dan Božića 1916. i 70-godišnjica Udruženja književnika Crne Gore i njihovog glasila časopisa Stvaranje. U čast ovih velikih jubileja, u spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira, što je i ime posebnog svetigorinog izdanja, čiju će promociju večera se voditi Katarina Todorović, govorit će visokopreosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, protojeroj Stavropor otac Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i profesor dr. Srđan Pirivatrić, istoričar i vizantolog, naučni saradnik Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Sa nama je večeras i kulturno-umetničko društvo Sveti Jovan Vladimir iz Bara, koje će nam pod umetničkim rukovodstvom gospođe Ljubice Davidović izvesti igre iz Crne Gore. A sada molim oca Radomira Nikčevića, namesnika Herceg Novskog, da nam se obrati. Oče, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovani gospodine Pirivatriću, prečasni oče Gojko, časni oci, uvaženi predstavnici grada Herceg Novog, poslanici opštinske skupštine, poštovani predstavnici Generalnog konzulata Republike Srbije u Crnoj Gori, dragi gosti, gospodo hrišćanska. Dobrodošli na trg Hercega Stefana, Vojvode od Svetoga Save, u okrilju Presvete Bogomajke Savinske i Svetoga Arhidjakona Stefana. Dobrodošli na treći po redu trg od ćirilice na sabor živog svetoćirilovskog i svetosavskog duhovnog nasljeđa i ćirilične knjige, srpske istorije i slovenske pravoslavne kulture. Gotovo svaki značajni grad u Evropi ima svoje središte, trg sa hramom, koga okružuju značajne građevine gdje se okupljaju njegovi stanovnici i putnici, namjernici iz cijeloga svijeta. Tu su trgovi najčešće kroz istoriju bivali najvjernije pamtiše i svjedoci svih važnih zbivanja stvarnog života, i lijepih i teških, kroz koja su prolazili njihovi vladari i knezovi sa svojim narodom. Kakav je, na primjer, bio Mramorni trg preuzvišenosti Augusteon pred crkvom Svete Premudrosti Aja Sofije u Carigradu. Spram dvorova romejskih carova, mnogo veličanstveni od prelijepog 5-6 vjekova mlađega trga pred crkvom Svetoga Marka u Veneciji, koga je Napoleon, ugledavši ga prvi put, nazvao najljepšim salonom Evrope. Evo večeras ja ovdje kao paroh Herceg Novski imam čast da vam poželim dobrodošlicu u ovaj možda i najljepši kameni salon u Crnoj Gori, u tvrtkovom gradu Soli pod Orjanom, na trgu Hercega Stefana, trg od ćirilice i duhovne soli hrišćanske. Sabor kulture u Herceg Novom pod nazivom Trg od ćirilice utemeljen je ne samo na drevnom Čirilometodijevskom, Klimentovskom i Svetosavskom nasljeđu, nego i na njegovim plodovima u našem narodu iz novijih vremena, kojima su njegovu ćiriličnu svijest zapečatili velikani srpske književnosti, počev od Lovćenskog tajnovica Svetoga Petra II. Petrovića Njegoša preko Alekse Šantića, Sima Matavulja do Iva Andrića, Mihajla Lalića, Stevana Rajičkovića i mnogih drugih srpskih pisaca koji su ovdje duže ili kraće živjeli i stvarali. Jedan od stožera ćirilične pismenosti u Novskoj krajini vjekovima je bio i Novski Svetouspenski manastir Savina. Jezik je svojevrsno tumačenje cjelokupnog životnog iskustva jednog naroda. Sva naša pismenost, sva naša kultura utemeljeni su na ćiriličnom pismu. Primivši Čirilovo slovo, kojim su slavili Boga slovo, naši preci su se rodili u svijetu Duha Hristovoga i nas uveli u taj svijet. Čirilica nas vezuje za ostale slavenske narode, našu braću Ruse, Bugare, Makedonce. Odricanje od srpstva, pravoslavlje i Rusije, odricanje od ćirilice, najveće je prokletstvo i sramota savremene Crne Gore. Po tom strašnom pomračenju uma i istorijskog pamćenja, buduće generacije će vjerovatno prepoznavati ovo naše današnje vrijeme. I dan danas, samo čuvajući i pišući ćirilicu, mi možemo shvatiti šta su suštinske vrijednosti koje baštini naš narod. U tome vidimo i duboku duhovnu opravdanost i neophodnost održavanja ovakve kulturne manifestacije, koja svojim sadržajem sve više dobija i širi slovenski karakter, jer ljudska misao upućena Bogu i od njega predivno stvorenom svijetu često prekoračuje granice prostora koji nas okružuje. Zato vas još jednom pozdravljam i od svega srca u ime Hercegnovskog sveštenstva i svih trudbenika Trga od ćirilice i pozivam na ovu veliku svetokovinu slovenske pismenosti, kojom ove godine obilježavamo 1100 godina od upokojenja velikog učenika Svetoga Ćirila i Metodije, Svetoga Klimenta Ohridskoga, prvog južnoslovenskog episkopa koji je sa svojim učenicima Savom, Gorazdom i Anđelarom prosvjećivao i ove naše krajeve od Ohrida i Drača do Zakumlja i Budimlje na slovenskom jeziku. 1000 godina od upokojenja Svetoga Jovana Vladimira Zetskoga, mučenika Kneza, 100 godina od Mojkovačke bitke i 70 godina od osnivača udruženja književnika Crne Gore. Molim vas, vaše visoko presveštenstvo, da blagoslovite i prigodnom besjedom o Svetom Jovanu Vladimiru otvorite svečano ovogodišnji trg od ćirilice. Izvolite.
Vaše presveštenstvo, časni oci, predsjednice grada Herceg Novog, knjaže Zetski Stanko Crnojeviću, gospodine Pivatriću, časni uzvanici. Prva rečenica zapisana na sveslovenskim jezicima, na onom korijenu svih slovenskih jezika, staroslovenskom, glasi: Viskonje bje slovo, i slovo bje Bogje, i Bog bje slovo. To je prva rečenica svetoga Jovana Bogoslova, velikog tajnovica, koji je mudrost crpio ne iz knjiga, kao što to mi ostali ljudi radimo, nego je mudrost crpio sa grudi vječne mudrosti. Hrista Boga našega naslonjen na njegove grudi na tajnoj večeri. Tako da i ova rečenica i svo njegovo evanđelje su plod tog njegovog živog i živonosnog susreta sa vječnom mudrošću, sa vječnim slovom. Onim slovom za koga i sveti Lovčinski tajnovidac kaže, to je slovo sve iz ničega stvorilo. Tome zakonu je sve pokorno. Slovo, riječ, smisao, ma mnogo drugih značenja tog izraza na sveslovenski jezik prevedenog slovo, koje bi htjelo da otkrije svu dubinu i svu visinu riječi, helenske riječi logos, enarhi in o logos, je logos in o theos, je o theos in o logos. Logos, koji riječ koja je sveobuhvatna i koju je sveti Ivan Bogoslov upravo upotrijebio da bi kroz nju otkrio da sve ono što je umno, dubinski, sveobuhvatno u helenskoj filosofiji, da bi ga na neki način otkrio kao pripremu, kao otkrivenje, kao predukazanje na ono što će se dogoditi, na rođenje vječnoga slova Božijeg, koje je postalo tijelo, rođeno od Duha Svetog i Presvete Djeve. Viskonje je slovo. Sva slovenska, sveslovenska mudrost i znanje je započela tim riječima i tom rečenicom. Zapisanom slovima svetog Cirila i Metodija. Slovo, odnosno pismo koje je sveti Cirilo iskovao na osnovu jelinskog pisma, ono je samo jedan spoljašnji znak tog dubokog doživljaja istine o Bogu, o svijetu, o čovjeku. I sve ono što su slovenski narodi, na prvom mjestu pravoslavni narodi, kroz vjekove stvarali, bilo da je to duhovno stvaranje, bilo da je to moralno stvaranje, stvaranje i oblikovanje etosa, naravi slovenskih naroda, bilo da ta stvaranje kulture, bilo to stvaranje jezičko, bilo to stvaralaštvo umjetničko, bilo to stvaranje književno, sve je ono utemeljeno upravo u toj rečenici viskonje je slovo. I zapisano i opisano tim Cirilovim pismom. To posebno važi za nas balkanske pravoslavne narode, Srbe, Bugare, veliki slovenski narod, ruski narod koji sobom obuhvata i ono što se danas naziva ukrajinskim ili bjeloruskim narodom, a ne samo slovenski narodi, nego i rumunski veliki narod, koga već i danas ima preko 20 miliona, i on je poprimio i istinu o Bogu, o svijetu, o čovjeku, vjeru i evanđelski poprimio je prvenstveno preko slovenskih učitelja i prosvjetitelja, pa nije čudo da je ćiriličnim pismom, crkvenoslovenskim, staroslovenskim pismom, rumunski narod pisao svoje knjige i i bogosluženje svoje obavljao na tom pismu sve negde do 70. godina 19. vijeka. A što se nas tiče, tu ne treba o tom ni govoriti, sve ono što smo bili, što jesmo, što nosimo, ono što nas je oblikovalo, to je upravo ta istina koja je zapisana i posvjedočena Cirilovim slovom. Od neartikulizane stihije, one paslovenske, mi smo preko toga slova, preko svetoga Cirila, preko Evanđelja svetog Jovana i svega onoga što je ono nosilo sa sobom, mi smo Sloveni upisali se među zrele, prosvećene narode. Sva prosvjeta kroz vjekove, ona je tim slovom pisana i tim slovom izražavana i udubljivana i otkrivana iz pokoljenja u pokoljenje. Ovdje pomenuli smo svetoga Klimenta. Sveti Kliment je Naum, učenici svete braće Cirila i Metodija. Sveti Kliment koji je, i to čuli smo malo prije 1100 godina, na tom pismu, Cirilovom pismu, on ga je prihvatio od svoga učitelja, svetoga Cirila. Onda je još upotrebljavano i drugo ono pismo, glagoljica, ali je Cirilica ona koja je potpuno preovladala. I to živo predanje kojim je prosvećen Moravija i prvi slovenski narodi, ono je preko tradicije Cirila, odnosno Klimenta i Nauma, ono je pretakano polako, ali sigurno, eto sve od 9. vijeka, pa onda 10. vijek, polako on se iz Ohrida, koja kolijevka i toga pisma i naše kulture, naše duhovnosti, pretakana je i širila se kao talas i mora, širila se i dopirala do ledenog mora i do svih krajeva gdje su bili ljudi i narodi koji su tim jezikom raznolikim kroz istoriju govorili i tim pismom pisali. Sveti Jovan Vladimir je jedan od onih koji je također živi nosilac i svjedok te kulture, tog duha, te istine, tog pisma. U svoje vrijeme, baš u to vrijeme, 10. i 11. vijek je, ovi krajevi, do ovih naših krajeva, oni su bili pod živim utjecajem svetih Klimenta i Nauma. Na stranu što je i car Samuil tu bio kao vlastoljubo, vlastodržac, sličan ovim današnjim vlastodržcima, američko-evropskim i drugim. Međutim, na stranu ta činjenica i na stranu to što je on se sukobio kao vladar vlastoljubivi sa svetim Jovanom Vladimirom, jedno je činjenica da je i on u okvirima ondašnje bugarskog carstva koje se prostrilo do Dalmacije, do Beograda i ove prostore obujmalo, on je također bio nosioc toga pisma, a posebno sveti Jovan Vladimir, i koji je vjernost tome pismu, toj azbuci i vjernost toj istini na njemu, na njoj zapisanoj svetog Jovana Bogoslova, posvjedočio je i svojom mučeničkom krvlju. Njegovo raspeće, njegov krst koji se do danas čuva je svjedočanstvo njegovog ovaploćenja te istine u biće njegova vertikala koja vezuje na izrecivu tajnu vječnoga logosa, vječnoga slova Božijeg, sa nama, sa ljudskom prirodom, sa zemljom, i horizontala krsta koja grli sobom, osvećuje i prosvećuje sve što i priziva na osvećenje i prosvećenje prosvetom vječnom, koja sija sa lica Hristovoga, Hristos, svijet, svjetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. To je ono što u temeljima našeg bića, naše istorije, naše kulture, našeg jezika, našeg pisma, to je ono čime smo mi postali narod prosvećen i osvećen narod. Prosvetom koja nije samo znanje i obrazovanje za rešavanje i za suočavanje sa praktičnim čovjekovim življenjem na zemlji, nego prosveta koja i slovo koje čovjeka uzdiže u beskonačnost, čini čovjeka od prolaznog bića u neprolazno biće, od smrtnog bića besmrtno biće, a ovu zemlju preobražava u gnjezdo u kome se ležu ne smrtni crvljivi ljudi i bića, nego se rađaju ljudi za vječnost i za besmrtnost. To jeste crkva Hristova, to jeste ta velika istina i evanđelja, to jeste ona vododjelnica koju je izazvao dolazak Hristov vječnog slova Božijeg u ovaj svijet. Sveti Ivan Vladimir je prenosio na naše prostore i posvjedočio. I on je pripremio je ono što će se dogoditi poslije njega, poslije 11. vijeka, u vrijeme Nemanjića, pa onda će se nastaviti u vrijeme Baršića, u vrijeme Crnojevića, evo ovdje među nama knjaz Stanko Crnojević, koji je poslije 500 godina vratio se tom slovu koje bije viskonje i vratio se grobu svoga prapretka Ivana Kneza Crnojevića. Dakle, do Crnojevića, pa onda posle Crnojevića, kroz ona vremena kako su bila, do svetorodne Loze Petrovića, zaključno sa kraljem i gospodarem Crne Gore Nikolim I. Petrovićem. Sve što je iznjedreno, što je rođeno, što je zapisano u biću Bogonaroda od vremena Cirila i Metodija, Nauma i Klimenta, svetog Jovana Vladimira, pa do danas, ono je nezamislivo bez Cirilovog slova. Sa svim poštovanjem prema onim koji su prihvatili druga slova i drugu azbu koji je među nama, naročito što se tiče naše braće Hrvata, a onda je u evropskih naroda koji imaju svoju azbuku, latinicu, na kojoj su oblikovali svoju kulturu i svoje biće i svoju umnost. Mi smo oblikovani tim slovom, Cirilovim slovom. I u naše vrijeme došlo je, a nije to nešto novije, to je događala se ta i takva opasnost i mnogo ranije, kroz vjekove, kroz sva ta kolebanja istorijska nas kao naroda, kolebanja između onoga što zovemo istok i zapad, između helenskog i rimskog paganstva i između opredeljenja za hrišćansko viđenje svijeta i čovjeka. Sve dakle što se tu događalo, ono je urodilo i urađa onim i ovakvim plodom. Zato je, da ne kažem, tužno je, moram da kažem, da se izrazim time, tužno je da u današnjoj svetovladimirovskoj, svetoklimentovskoj, prije njega, svetosavskoj, crnojevičkoj, petrovićevskoj Crnoj Gori, da se pojavila jedan jedno usmjerenje koje u temeljima negira to naše istorijsko biće i našu istorijsku zrelost i time podkopava temelje naše budućnosti. Reče mi jedan od uglednih naših političara današnjih, stvarajući nezavisnu Crnu Goru 2006. godine, mi smo stvorili okvir Crne Gore. Ali sada treba da ispunimo sadržajem. Pazite, stvoren je okvir, treba da ispunimo sadržaj. I vi vidite koliko od naših ovdje ljudi koji se bave tom temelje svoje biće Crne Gore na toj novoj ideologiji, koju ja nazivam malo, može biti grubo, ali ako se nešto ne kaže baš onako tvrdo, jako, teško može biti shvaćeno, to je brzomorno montenegrinska ideologija temeljena na tukljanskoj mitologiji. To zapamtite, brzomorno montenegrinska ideologija temeljena na tukljanskoj mitologiji. To je preko toga je pokušaj upravo da se sadržaj, okvir imamo, a sad treba tim brzomornom montenegrinskom ideologijom u temelju tukljanskoj mitologiji koja priznaje Jovana Dukljanskog, odnosno Vladimira Dukljanskog, ali Vladimir Dukljanski kao vladar koji je bio jednom trudno vreme i kakav je bio vladar, pa bio je manje više vazalni vladar vizantijske ondašnje vlasti, a u isto vrijeme i Samuilo je pokušao njega da ga počini sebi. Ako je to samo ono što je suština Jovana Vladimira i ako je to, na tome se gradi 1000-godišnjica ovakve Crne Gore, onda znajte da to nije taj Vladimir, nije istinski i pravi Vladimir. To je karikatura od njega. U to vrijeme bilo je i njegove braće, i njegovog oca Petrislava, i poslije njega toliko drugih vladara kojima praktično i imena više jedva da znamo. Ali, upravo zato što je on Vladimir bio hrišćanin, saraspet Hristu, ponio je krst Hristov, krst koji dan danas ga uznosimo na Rumiju i krvlju svojom zapečatio svoju vjernost vječnom slovu, vječnom logosu koji ga je prizvao iz nebića u biće i svoju vjernost upravo tom predanju koje je započelo sa Kirilom i Metodijom. I on je taj koji je pripremio preporod Nemanjički na ovim prostorima i sveukupno oblikovanje i umjetnosti, kulture i hramova i fresaka i književnosti onih vremena sve do najnovijih vremena. Bez tog identiteta Jovana Vladimira sve ostalo je karikatura. Kao što je sva historija onda i Crne Gore i Crnogoraca, zovite ih kako god hoćete, i Srbi, Crnogorci, i, ne znam kako da im damo imena, bez toga, bez te vertikale, to se pretvara u jednu zaista mitološku priču koja je svojstvena u naše vrijeme, ne samo nama ovdje, da na toj mitologiji, dukljanskoj mitologiji se gradi ta kroz brozomornu montenegrinsku kulturu i jezik gradi se ono što se da. I zato nije slučajno, čim se zaboravi Kirilovo slovo, ovaj narod koji je njime postao slovesni narod, onda znajte da zaboravlja se onda time ne samo slovo i azbuka, nije pitanju tu azbuke, nego je pitanju sveukupnog opredeljenja. Zato nije čudo danas da recimo crkva pravoslavna, svetog Ivana Vladimira, svetoga Save, svetog Crnojevića, Petrovića, svetog Petra Cetinskog, i to da ta crkva, ona danas zvanično u ovoj ovakvoj Viržan-Avnojskoj Crnoj Gori, ona ne postoji. Mi smo van zakona kao crkva. Zato ne možete se čuditi što čujemo ovdje da hoće neki čak eto i da zabrane trgu ćirilice. Dakle, mi ne postojimo, jer je ta brzomorna montenegrijska ideologija utemeljena na mitologiji, u suštini usmjerena utilitarizmu evropskom, a ne zapadnoevropskoj kulturi koja ima ogromno bogatstvo u sebe, nego iz utilitarizma ona stremi sad u tom pravcu i pokušava sad poslije 1000 godina da utemelji da sadržaj da ga odnekud stvori, da ga odnekud izmisli. Ima okvire, ali ti okviri sad, ako hoćemo pošteno, znate, ja sam ružno to kažem, pa me moji oci kritikuju da ti kao vladika ne bi smio da upotrebljavaš te izraze, a moram. Da ne sedim ja na stolici Svetog Petra, ne bih ja ni ovo pričao. Ali moram da kažem da je u brozovom jajcu rođena Viržan-Avnojevska Crna Gora. Ova Crna Gora. To nije Crna Gora mojih predaka. To nije Crna Gora Svetog Jovana Vladimira i njegove vjere hrišćanske u vječno slovo. To nije Crna Gora Balšića, to nije Crna Gora ni Vojislavljevića, to nije Crna Gora Crnojevića, to nije Crna Gora Petrovića, Nemanjića naravno nije Crna Gora. Jeste, tu je, to je svaka vlast, što kaže, je za poštovanje, ali ima i ona što kaže caru carevo, Bogu Božije, što znači caru paru i poštovanje, a Bogu dušu i biće i um i srce. To je princip bio ovoga naroda, slovenskoga, zvali ga ovako ili onako, kako god hoćete. Do vremena Svetog Ivana Vladimira, od Kirila i Metodija, od te azbuke Kirilove i posle Svetog Ivana Vladimira. I zato ja moram da kažem da se radujem trgu ćirilice ovdje, u ovom gradu koji je utemeljio jedan od ćiriličnih vladara, crnskih vladara, Hecih Šćepan. On je, ono što je on pisao, on je pisao ćirilicom. I sad, zabraniti trg ćirilice na trgu Hecega Šćepana, pa moguće i to su radili i prije. I prije nas su radili, to nije to prvi put. I za vrijeme Prvog svjetskog rata, sjećate se, 17 je nastavnika u Danilovgradu otpušteno zato što nijesu htjeli da prihvate latinicu u škole. Isto se to dogodilo 1941. godine i to se danas događa mnogo dublje i mnogo šilje. Dakle, ta ideologija koja negira ćirilicu i sveukupno, nije pitanje, opet ponavljam, pitanje slova i azbuke, nego sveukupno nasljeđe duhovno, moralno, kulturno, jezičko, vjekova. Ta ideologija, ona je započela za vrijeme Prvog svjetskog rata. Zna se ko je bio i ko je srušio prvi crkvu Svetog Petra na Lovćen i onaj Sarkutić tamo da podigne Franji Josifov, veličanstveni je već bio predviđen spomenik, nije uspio da ga on podigne, ali su evo ovi naši začetnici montenegrinstva podigli onaj mauzolej koji ništa nije po duhu drugačiji od spomenika Franje. U suštini bilo je čak i bolje da je spomeni Franju Josifu tamo podignuti, jer to nema nikakve veze sa duhom, sa dušom, sa slovom, sa bićem Petar II. Lovćenska Katrinovica. I tu je ova nisbrdica i katastrofalna Crne Gore i Crnogoraca krenula za onim kamenjem, kao što je Sveti Petar enoga utamničen u Zindan, onoga mauzoleja, utamničen, vidjet ćemo dokad će biti u tamnici. A on pobjegao iz tamnice, iz ropstva, gdje se gamiže po zemlji, računajući da ga tamo neće stići. Pa vidiš, stigo ga je tamo. Dakle, ova Filđan, Avnojevska Crna Gora, ona usmjerava biće ovog naroda sa nekoj drugoj jeziku, kulturi, odnosno kako se to obično sad kaže, zapadu. Mi nismo istok pravoslavni, mi hoćemo da budemo zapad. Ali koji zapad? To nije zapad, i to treba imati u vidu, nije zapad svetoga Čila koji je sahranjen u Rimu. To nije zapad pape Grigorija Dvojeslova, velikoga učitelja svehrišćanskoga. To nije zapad svetog Franje Asiškog, savremenika svetoga Save. Ono što je sveti Sava bio na istoku pravoslavno, to je Franje Asiški bio na zapadu. Velika, izuzetna ličnost. To nije zapad Dantea i njegove božanske komedije. To nije zapad Šekspira i njemu sličnih. To je zapad ovaj kakav jeste. NATO paktovski, što znači napoleonovski, što znači zapad krstaških ratova, koji danas ne idu da oslobađaju grob Hristov kao ondašnji nasilnici, otimači i pljačkaši, krstaši, nego oni sad idu da ljudska prava da ih šire po Aziji, a vidi se kakvi su plodovi tog i takvog širenja ljudskih prava. Milioni ljudi bježe sa svojih vjekovnih ognjišta, traže sebi spasa. Stotine hiljada djece, evo i dave se po Egejskom i po Sredozemnom moru. To je neki drugi zapad. U taj zapad ići, takav zapad, to je zapad, oprostite, ja moram to da kažem, to je zapad Franje Josifa. To je zapad hitlerovski. To je taj zapad. Nije on od juče, on postoji, evo ga i danas. I ovaj narodac ovdašnji, on je vjekovima hodio mukotrpno, raspeto drugim putem. Nikada nije priklonio glavu pred tim i takvim tiranskim, nasilnim, obezboženim, antičovječnim zapadom. Uvijek dubinski, poštujući i primajući sve ono što je istinsko, sveto i časno i čestito na tom zapadu od Rima pa do Londona i šire i do Berlina. Bilo kako bilo, Cirilovo slovo, evo ga, raspeto kroz svu istoriju, pa nije čudo što evo samo i danas raspeto, samo tužno i jadno da Cirilovo slovo, Cirilovu azbuku raspinju oni koji su se upisali među ljude i među narode preko Cirilovog slova. Da se nadamo da je to ipak jedan oblačak prolazni koji će proći, koji je jedno iskušenje koje je plod je i tiranije Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata i one brzomorne tiranije koja je trajala do juče, a ova sadašnji koji vode ovu Crnu Goru ovako, meni tu u posljednje vrijeme postaje potpuno jasno, ništa se promijenilo nije u Crnoj Gori od 45. godine. Ista vlast, ista ideologija, isti odnos prema suštinskim vrijednostima, ljudskim, sve ljudskim vrijednostima koje je nosilac i stvaralac bila kroz vijekove Crkva Hristova. Potpuno isti, čak ako ne i gori, nego kakav je onda bio. Ali, ko hoće ide za mnom, neka uzme krst svoj To je krst svetog Ivana Vladimira, evo ga ponovo. Iako nije vrijeme onoga sinovca cara Samuila, Vladislava Jovana, ali je vrijeme, ovo ovako, vrijeme potpuno slično. I slični ljudi onima koji su posjekli glavu svetoga. Slična ideologija koja je posjekla glavu svetog Jovana Vladimira. E na tom i tako Jovanu Vladimiru mi gradimo posjećenom, raspetom, obezglavljenom, ali rođenom za vječnost, svjedok onoga što je vječno i neprolazno u ljudskoj prirodi, u prirodi svakog čovjeka, svakog naroda, na tome mi gradimo ono što jesmo i ono što ćemo biti, na tom je utemeljen i trg o ćirilici u Hercegnovom. I hvala onima koji su ovaj trg utemeljili. Prijatelj, hvala vam.
Hvala, visoko preosvećeni vladiko. A sada, velika grupa kulturno-umetničkog društva Sveti Jovan Vladimir iz Bara, izvešće igre iz Crne Gore, nakon čega sledi promocija knjige U spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira, koju vodi Katarina Todorović. Izvolite.
Vojska! Divna li je, čija li je, divna li je, divna li je, čija li je, divna li je. Igralo je bito kolo, igralo je, igralo je, bito kolo, igralo je. Pred Ostroškim manastirom, pred Ostroškim, pred Ostroškim manastirom, pred Ostroškim. U tom kolu jedna moma, u tom kolu, u tom kolu jedna moma, u tom kolu. Divna li je, čija li je, divna li je, divna li je. Oči crne, kakve su joj, valjaju joj gore crne, valjaju joj, valjaju joj gore crne, valjaju joj. Divna li je, čija li je, divna li je, divna li je, čija li je, divna li je. Nijednoga, 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 nego Jova brata moga, nego Jova, nego Jova brata moga, nego Jova.
Zdravo, zasi, kući da maćine. Vas da prvi bio, zdravu družinu sa sobom vodio. I sa njima se ponosio. Čaša prva, a ljubav duga. Da pijemo, da se veselimo. Gdje god bili, slučaj da si mi. Živjeli?
Zdravo bio. Ojša!
Ovo patajmo se,
ne izijem,
da
Jedan od prvih srpskih svetitelja, Jovan Vladimir, vladao je početkom 11. veka Dukljom, najistaknutijom srpskom kneževinom toga doba. U vreme njegove vladavine vođen je rat između Vizantije i Samuilovog bugarskog carstva. Car Samuilo je osvojio Duklju 1009. ili 1010. godine, a kneza Vladimira u Tamniči u zapadnoj Makedoniji u prestolnici svoga carstva prespi. Prema ljetopisu popa Dukljanina, Samuilova čerka Teodora Kosara, zavolavši zarobljenog kneza, molila je oca da je uda za njega. Car Samuilo je Vladimiru dao Kosaru za ženu, a zatim svog zeta vratio na Dukljanski presto da vlada kao bugarski vazal. Vladimir je bio poznat kao pobožan, pravedan i miroljubiv vladar. Nije se uključivao u veliki rat koji je kulminirao 1014. godine vizantijskom pobedom nad Samuilom. Car Samuilo je nedugo nakon toga preminuo, a po naređenju Samuilovog sinovca Jovana Vladislava, koji je preuzeo vlast nad carstvom 1015. godine, sveti Jovan Vladimir je ubijen 22. maja, to jest 4. juna 1016. godine. Odrubljena mu je glava ispred jedne crkve u Prespi, gde je i sahranjen. Kosara je potom prenela njegove mošti u crkvu Prečiste Bogorodice Krajinske, blizu njegovog dvora na jugoistoku Duklje. Godine 1381. mošti svetog kneza su premeštene u manastir svetog Jovana Vladimira kod Elbasana, zajedno sa krstom koji je knez držao u ruci u momentu ubistva. Taj krst se sada nalazi u crkvi u selu Velji Mikulići na putu Bar Ulci. Pravoslavni Srbi, muslimani i katolici svake godine na duhove u svečanoj povorci idu noseći ovaj krst na planinu Rumiju, upućujući molitve Gospodu i svetom Jovanu Vladimiru. Naš večerašnji gost je istoričar, vizantolog, dr. Srđan Pirivatrić, naučni saradnik pri Vizantološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, sekretar Srpskog komiteta za vizantologiju, član uprave Društva prijatelja Svete Gore, a od 2009. do 2010. godine bio je i predsjednik Društva Srpsko-grčkog prijateljstva u Beogradu. Među brojne naučne radove koje je objavljivao u zemlji i inostranstvu ubrajaju se i monografija Samuilova država, koja je prevedena na bugarski jezik, kao i srpsko izdanje Istorije Bugarske, čiji je profesor priređivač. Za proučavanje međusobnih srpskih, bugarskih i vizantijskih odnosa, profesor Pirivatrić je dobio značajna priznanja. Počasnu povelju Bugarske akademije nauka za inostranu bugaristiku i unapređenje saradnje Bugarske akademije nauka i Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i počasni znak predsjednika Republike Bugarske za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa, duhovnih veza i prijateljstva između bugarskog i srpskog naroda i popularisanje bugarske istorije i kulture u Republici Srbiji. Poštovani profesore, izvolite.
Poštovani visoko preosvećeni mitropolite, poštovani preosvećeni vladiko, poštovane predsjednice opštine, poštovani predstavnici, diplomatski predstavnici Srbije u Herceg-Novom, dame i gospodo novljani i dragi gosti ovog grada. Ja se osjećam počastovan i privilegovan zato što sam ovde i nadam se i volio bih da se i drugi tako osjećaju, zato što imamo privilegiju da govorimo o drevnim stvarima i o drevnim ljudima koji su živeli u jednoj dalekoj prošlosti u odnosu na ovaj današnji trenutak. Kada govorimo o ćirilici koja nas je ovde okupila, mi govorimo o pismu koje je stvoreno zato da bi posredovalo kulturu, hrišćansku kulturu, i imamo čast, dakle, da govorimo o pismu koje je staro preko 1000 godina. Mi smo o ćirilici večeras čuli ono što je najvažnije. Ja bih želao da podsjetim na to da je ćirilica i veoma lepo pismo. To pismo i njegova lepota naravno mogu se tumačiti na mnogo načina i mogu se, o tome se može mnogo govoriti, ali možda je razlog toga tome da upravo bogonadaknutost ljudi koji su je stvorili. Danas je primećeno da je čitanje ćirilice, odnosno čitanje štiva koje je napisano ćirilicom i odštampano ćirilicom, oku najugodnije i najmanje zamara oči. Tako da i to nešto govori. Drugi razlog zbog kojeg smo se ovde večera skupili je činjenica da ove godine se sećamo 1000 godina od mučeničkog upokojenja svetog kneza Jovana Vladimira. U malopređašnjoj najavi mi smo čuli zapravo sve što, ili gotovo sve što današnja historiografija u stanju da kaže o svetom Jovanu Vladimiru. I prema što se ukratko osvrnem na to, ja bih se opet vratio na taj osjećaj privilegovanosti, jer retki su narodi koji imaju priliku i razlog da govore o nečemu što je bilo tako davno. Obično se među mnoštom naroda koje danas naseljavaju ovu planetu Zemlju, malo je naroda zapravo koji imaju toliku starinu kao što ima naš narod. Tako da se i toga treba sećati u ovim prilikama. Narodi su kao porodica i u svakoj porodici se govori o uglednim precima i na taj način porodice žive. I tako i naša porodica, odnosno naš srpski narod tako živi što se seća nekih svojih predaka o kojima možda malo zna, ali ih uvek spominje. I Sveti Jovan Vladimir je možda i neobičan zbog toga što kad je u pitanju srpsko kolektivno sećanje, ono obično ne seže dalje od Nemanjića. Negde je rečeno da je u dnu srpskog kolektivnog sećanja su Studenica i Hilandar i naravno Sveti Simeon Nemanja. I to jeste tako, to je tako bilo dugo i u vekovima turskog ropstva nekako su se najviše se očuvalo sećanje na svetorodnu dinastiju Nemanjića, čuvano kroz usmeno predanje, prerađeno na poetski način u usmenoj poeziji narodnoj, a onda je negde kasnije u 19. veku kada se tragalo za počecima srpske istorije, kada se shvatalo da je za tog velikog hrasta duhovnog koji čine Sveti Nemanjić i da se iza njega može nešto nazreti, onda se videlo da je pre Nemanjića, da su pre Nemanjića Srbi takođe imali jednog svetitelja, koji je međutim bio drugačiji od njih. I sećanje na svetog Jovana Vladimira nama osvetljava jedan lik koji se znatno razlikuje od likova Nemanjića, koji su naravno svi i međusobno različiti, ali oličavaju svoje vreme i osobinosti jedne dinastije. Sećanje svetog Jovana Vladimira nam otkriva jednog drugačijeg čoveka i pre svega jedno drugačije vreme. Treba se podsjetiti da je to vreme prevelike podele u hrišćanstvu 1054. godine, koja je trajna podela još uvek i koja je hrišćansko telo crkve podelila, tako što su se, sad ne podsjećam na to, iz nje izdvojili i ona se razdvojila, možemo i tako to reći, na dva dela. I ta podela još uvek boli, još uvek traje. Sveti Jovan Vladimir je živao neposredno pre toga u jednom svetu koji je bio u crkvenom jedinstvu, ali je bio u političkoj podeli. I ta podela politička se i dalje može zapravo označiti onim opštim pojmovima kojima se mi danas rado služimo i koji su nažalost i neizbežni kad opisujemo te velike podele, to je podela na istok i zapad. Nekadašnje veliko rimsko carstvo, kao što znamo, se u 5. veku, odnosno krajem 4. veka, je podeljeno na istočnu i zapadnu polovinu. Istočna polovina rimskog carstva, koju mi zovemo Vizantije, je pretrajala, dok je zapadna pala pod vlast varvara. Rimski papa je obnovio carstvo na zapadu 800. godine, kao unesenje Karla Velikog, a nasljednici Karla Velikog su bili rimski nemački carevi iz Otonove dinastije i u tom sučeljavanju dva velika carstva koja su oba pretendovala na rimsko nasljeđe u 10. veku pojavilo se jedno treće manje, carstvo manjeg značaja, ali velike teritorije i velikog značaja za našu istoriju, to je Bugarsko carstvo pod Samuilom, koji je za jedno relativno kratko vreme, krajem 10. veka, uspeo da stavi gotovo čitav Zapadni Balkan pod svoju vlast. To je carstvo baštinilo u kulturološkom pogledu tradicije prethodnog Bugarskog carstva, a to je ono carstvo koje je prigrijalo u svoje vreme učenike Svete Kirila i Metodija i koje je samo postalo utočište za njih i gde su oni mogli da nastave nesmetano svoj rad i zapravo se može reći s punim pravom da je to Bugarsko carstvo i spasilo delo Kirila i Metodija koje je, kao što je opšte poznato, bilo osuđeno na propast u njihovoj na mesto njihove delatnosti u tadašnjoj knježevini Moravskoj. Kasnije je to Kirilo-Metodijsko nasljeđe našlo svoje puteve do Rusije i našlo je svoje puteve i do srpskih oblasti. I tradicije Kirilo-Metodijske sa dosta muke među naučnicima, jer mora se priznati ovom prilikom da je tu prošlost veoma teško rekonstruisati, veoma je to davno bilo i ostaci, odnosno istorijski izvori koji o tome govore nisu naročito brojni, ali se tragovi tog Kirilo-metodijevskog nasljeđa mogu pratiti kroz ove oblasti i u vreme svetog kneza Jovana Vladimira. Njegova ličnost drugačija je od ličnosti Nemanjića, ili bolje reći u onom isečku koji je bio interesantan za pisa njegovog žitija, ostala je upamćena drugačije, zato što je u središtu pažnje pisaca bila njegova spremnost za žrtvu za dobrobit naroda. Po onoj evanđeljskoj bolje je da pogine jedan za ceo narod. To je početak njegovog svetiteljskog puta kao vladara i to ga obeležava do samog kraja, kada njegov svetiteljski lik se pojavljuje kroz njegovu spremnost da primi svoj krst. I to je krst koji se danas čuva. Ono što je nekako, kada se taj svetiteljski lik posmatra možda u drugom planu, ali je jednako zanimljivo i bilo je jednako zanimljivo mnogim umetnicima koji su se nadahnjivali njegovim likom, jeste ljubavna priča koja stoji u osnovi njegovog života posle zarobljavanja, posle osvajanja Dukle od strane bugarskog cara Samuila. I tu se Sveti Jovan Vladimir pojavljuje kao jedan, rekli bismo danas, porodičan čovek, što takođe može biti veoma inspirativno i pomalo neobično kada danas razmišljamo i sećamo se tih dosta davnih vremena, kada nas obično mnogo više interesuje ratničke osobine nekih naših vladara i vrlo često se i najradije toga sećamo kada razmišljamo o njima. Ja bih tu negde upravo podsjećanjem na to da Sveti Jovan Vladimir oličava kroz svoj odnos sa Kosarom ideal porodice, ideal hrišćanske ljubavi. Rekao bih i to da je to vrlo često tumačeno kao uticaj viteške poezije na sastavljače žitija, mada je to jedna toliko opšta pojava i jedan arhetipski moment da bi moglo biti vrlo lako i obrnuto ili da bi ta pojava mogla biti sasvim nezavisna. Međutim, ona nekako daje tu romantičnu notu sećanja na njega i to je na kraju krajeva, kada budemo listali ovaj trotomni zbornik, vidjet ćemo da je taj motiv toliko snažan da je u 19. i 20. veku inspirisao značajan broj umetničkih dela koje su ovde ponovno objavljene i koje se mogu čitati. Nećete mi zameriti što ću završiti ovo kratko slovo opet jednim ličnim momentom. Zaista mi je izuzetno drago što se ponovo nalazimo u ovom gospodskom gradu i što nas okupljaju ovakvi povodi kao što je naša lepa i stara ćirilica i naš stari i uvek prisutni hiljadugodišnji već sveti knez Jovan Vladimir. Hvala vam svima.
Ja ću vam sada pročitati odlomak iz ljetopisa popa Dukljanina koji govori o smrti svetog kneza. Tada kralj, pošto se pomolio, ispovijedio i primio tijelo i krv gospoda, a držeći u ruci onaj krst koji je dobio cara, reče: molite se za mene, gospodo moja, a da umirem zbog krivice, neka ovaj časni krst skupa sa vama bude meni svjedok sudnjeg dana. Zatim poljubi krst, oprosti se s episkopima u miru i dok su svi plakali, iziđe iz crkve. A onda ga pred crkvenim vratima saletiše vitezovi. Glava mu bio odsječena 22. maja. Doista, episkopi uzmu njegovo tijelo i sahrane ga u istoj crkvi uz himne i pohvale. Da bi gospod obznanio zasluge blaženog mučenika Vladimira, mnogi vjernici, skrhani raznim bolestima, pošto su ušli u crkvu i molili se kod njegovog groba, ozdrave. Noću pak, svi su tamo vidjeli božansku svjetlost, kao da je gorjelo mnoštvo svijeća. Žena blaženog Vladimira je dugo vremena plakala s velikim ganućem preko onog koje se može riječima izraziti. Večeras je sa nama i otac Vojko Perović, protojera iz Stavropol, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, uvaženo gradonačelnice Herceg Novog i časni oci, draga braće i sestre, za kraj ove ugodne večeri, ja sam zamoljen da kažem nešto o izdavaštvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, o Svetigorenom izdavaštvu, odnosno, da to slikovitije kažemo, izdavaštvu Trga od Ćirilice ove godine, a povodom 1000. godine od upokojenja Svetog Jovana Vladimira. Vi pred sobom imate ovdje prvi tom naše, ako Bog da, obimne edicije ovogodišnje, koji se tiče prikaza ličnosti, svetiteljske ličnosti mučenika Svetog Jovana Vladimira, i tu su u ovom prvom tomu objavljeno je 5 radova koji su po svojoj strukturi imaju, da kažemo, uvodni karakter. Kogod uzme ovu knjigu, a da nikad se recimo nije čitao ništa iz istorije ili nešto iz teologije, kogod uzme ovu prvu knjigu, a da je pismen, moći će da se vrlo lako upozna sa ličnošću Svetog Jovana Vladimira i da mu se otkriju putanje i putevi gdje bi još mogao nešto da pročita i da sazna o svetom učeniku Jovanu Vladimiru i o njegovom vremenu. Sve ovo što je mitropolit rekao i uvaženi profesor Pirivatrić, sve se to sadrži u ovih 5 radova prve knjige koji su napisali. Zašto su baš tih 5 rada odabrani, osim što su uvodnog karaktera, osim što su pitki, lako razumljivi za svakog čitaoca, imena od ljudi koji su pisali su vrlo poznata, tu su episkop Nikolaj Velimirović, otac Justin Popović, doktor Čedomir Marijanović, naš otac Jovan Plamenac, barski paroh, koji je čitao svoj život, da kažemo, istraživački i publicistički posvetio ličnosti Svetog Jovana Vladimira, i imamo vrlo popularan rad i lak za čitanje Vasilija Lukića. E sad, šta je još se sprema? već su štampane i na putu za vaš trgo ćirilice, bit će ovih dana tu pred vama, večeras nisu tu, ali su na putu, još dva vrlo obimna toma. Prvi sadrži osnovnu historiografsku građu koja se tiče ličnosti Svetog Jovana Vladimira i u tom prvom tomu, odnosno u drugom, u prvom dijelu drugog toma su, dakle, ono što zovemo osnovnim istorijskim izvorima za proučavanje ove tematike. Tu su izvod iz ljetopisa Popa Dukljanina, zatim onaj prvi vizantijski izvor, vizantijski hroničar Jovan Skilica, zatim nešto kasniji radovi Mavra Orbina, onda historiografski trud i rad pokojnog profesora Tibora Živkovića, tu su i radovi Đoka Sljepčevića, Stojana Novakovića i mnogi drugi, dakle to je prvi dio drugog toma. Drugi dio drugog toma su prozni, poetski i dramski tekstovi naših najpoznatijih književnika i pisaca i naših i stranih o Svetom Jovanu Vladimiru. To je vrlo dvije sadržajne i obimne knjige koje bi trebao svako od nas da ima u svojoj biblioteci. Treći tom je jedna originalna, isto tako obimna i sadržajni rad Đorđa Đekića, jedna istorijska, da tako kažem, istorijska analiza ličnosti Svetog Jovana Vladimira, a četvrti tom u pripremi, dakle ovaj treći i četvrti, Đorđa Đekića, četvrti, je arheologa našeg iz Bara, Mladena Zagarčanina, koji je napravio jednu vrlo obimnu, preglednu, slikovitu, puno dokumenata, arheološku studiju o ličnosti Svetog Jovana Vladimira, o toponimima i o vremenu kad je on živio i kakve su to bile istorijske okolnosti. Peti tom, dakle, ovo su već četiri pripremljena, tri štampana, a dva će, ako Bog da, biti u štampi do osvećenja hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u septembru. U tom vremenu, ako Bog da, trebalo bi da budu pripremljene i da izađu peti i šesti tom. Peti tom su službe Svetom Jovanu Vladimiru, napisane izvorno najprije na... Mi nemamo tu slovensku izvornu službu, imamo grčku službu iz kraja 17. vijeka, onda imamo prevod na crkveno-slovenski i imamo prevod na srpski jezik. Uz to će ići i prikazi ikona, fresaka, hramova, manastira posvećeni Svetom Jovanu Vladimiru, to bi bio peti tom. Šesti tom bi trebao da bude zbornik naučnih radova sa naučnog skupa koji će se od 13. do 15. septembra ove godine održati u Baru, uoči osvećenja hrama. Sedmi tom bi trebalo da bude vrlo obimna bibliografija, dakle uputstvo, smjernica za svako dalje naučno istraživanje koje sadrži za sada po procjenama priređivača, to je magistar Vasilj Jović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, čovjek koji je ugradio sebe u ovu desetotomnu ediciju. Ta bibliografija za sada izgleda će da broji preko hiljadu naslova, hiljadu jedinica. To su tih sedam tomova. A onda ovdje ću da se zaustavim po mitropolitovom današnjem blagoslovu, da se ne zalećemo previše. Ako bi Bog dao da se objave ovih sedam do kraja godine, za sljedeću godinu da kompletiramo taj broj od 10 knjiga, ako sam rekao da su ova dva toma da govore o historijskim izvorima prvog reda i o historijskim radovima naših najboljih historičara i o poeziji i prozi naših najvećih i najpoznatijih pisaca, o preostala tri toma bit će usmjerena na savremenu prozu, savremenu poeziju i savremeni bogoslovske radove naših savremenika koji još nisu nigdje objavljeni i koji će, ako Bog da, svoje prvo pojavljivanje u naučnoj javnosti i u čitalačkoj publici imati kad se kompletira ova naša edicija. I ja ću ovo nabrajanje završiti. Napomenuo, mitropolit je dosta pričao o tome, da izrazim jednu pored sreće što će, ako bi Bog dao nama snage, svima nama, da se pojavi 10 tomova mitropolije Crnogorsko-Primorske, Svetigore i Trga od Ćirilice posvećenih hiljadu godišnjici Svetog Jovana Vladimira, žao nam je što nismo radili zajedno sa državom, što nismo radili zajedno sa vladom, a to ću najslikovitije ovako da vam prikažem. Vlada Crne Gore bez Trga Ćirilice ove godine je za hiljadu godina Svetog Jovana Vladimira objavila knjigu od 10 tekstova. za koje lično tvrdim da su pola njih u naučnom smislu i njihov naučni dignitet je vrlo diskutabilan. 10 tekstova. A Trgo Ćirilice bez ove države objavljuje 10 tomova posvećeni svetom Jovanu Vladimiru. Hvala.
Ovo svečano veče Trga od Ćirilice završavamo radosno nastupom srednje grupe kulturno-umetničkog društva Sveti Jovan Vladimir iz Bara, koja će nam izvesti igru Vrsuta. Izvolite. Mladim dušama iz Kulturno-umetničkog društva Sveti Jovan Vladimir iz Bara. Hvala svima vama koji ste večeras sa nama na Trgu Ćirilice. Budite i sutra tu u isti sat na predstavljanju nove edicije Svetigore Sveti Nemanjići. Govorit će akademik Zoran Lakić, profesor dr. Srđan Pirivatrić, Vesna Todorović i Budimir Dubak. Do sutrašnjeg susretanja, lepi vam i bogonadahnuti sati. Laku noć.